Omukubiriza parliament ya gwanga Anet Anita Among'o awanjagidde ministry byensimbi n'okuteekerateekera gwanga ebeeko kyekolawo ku nsonga y'okukendeeza emisolo egibigikibwa ku bikozesebwa abakyala n'abawala mu biseera ebyakasanvu. Among'o agamba nti awatali kwonoona budde ensonga eno ekolebweko mu bwangu mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 eri mu kukolebwa mu kiseera kino. Binabyogeredde ku parliament ku mukolo gw'okwetegekera ebikujjuko eby'olunaku lw'abakyala olukuzibwa nga buli ennaku z'omwezi munaana omwezi ogwokusatu nga lugenda kukuzibwa ku lunaku olwa Sunday. Mu mbeera eyo ono era munyiikaavu olw'omuwendo omunene ogw'abaana abawala abawera akakadde kalamba n'emitwalo 20 abali wakati w'emyaka 12-18 batasobola kufuna bikozesebwa bino nga bali mu nnaku ezakasanvu. Yamyuka omukubiriza palamenti y'eggwanga Thomas Tayebwa ategeeza nti newankubadde omwana omuwala asaana okufiibwako mu ngeri y'enjawulo naye nti n'omwana omulenzi naye asaanye okufiibwako aleme kwonooneka kubanga abaana abawala abateekebwateekebwa obulungi ate bajja kukula nga balina okufumbirwa abalenzi abo abatateekeddwateekeddwa.